603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Трояни з координаторкою медійної ініціативи «За права людини» Ольгою Решетиловою говоримо про те, чи можуть російські полонені залишитися в Україні і відмовитися від обміну і повернення до Російської Федерації. Я нагадаю про те, що вчора стало відомо, що громадянина Росії, бойовика ПВК Вагнера, жорстоко стратили без суду і слідства. Ну, от, як відео пані Ольга радить не дивитися, ну, я в двох словах переповім, що там відбувається. Прив'язавши голову скотчем до бетону, його вдарили кувалдою зверху. Наскільки це відео, ну, реальне, ну, це дійсно велике питання. І також от з пані Ольгою можна поміркувати над тим, на кого воно розраховано, для чого його записали. Ну і знову ж таки, доля, якщо цю людину дійсно вбили. Так, пані Ольго, ви радите не дивитися це відео, втім я пояснила схематично, що на ньому відбувається. Ми не можемо говорити, наскільки воно реалістичне.
Не можемо, не можемо говорити, ми не знаємо, що там відбулося, ми не розуміємо, ну, тобто орієнтовно ми розуміємо, яка мета цього відео, та це зірвати українську доволі успішну кампанію заклику росіян здаватися в полон. Тут, в принципі, мета росіян зрозуміла. І зрозуміла реакція Піскова. Вони, в принципі, і російська влада намагається максимально дистанціюватися від ЧВК Вагнера, тому, ну, представляючи їх суто найманцями. Хоча ми розуміємо, що там є всі ознаки регулярного підрозділу російських збройних сил. Але їм дуже вигідно дистанціюватися від найманців і від їхніх воєнних злочинів, скажімо так. Тобто, це і коли там я написала свій пост у Фейсбуці, до мене прийшло багато людей розповідати, що вагнерівці це найманці, вони не є комбатантами. Схематично так, але це дуже вигідна для росіян історія, представляти їх якраз от найманцями і не комбатантами, хоча є дуже багато ознак того, що вони абсолютно афілійовані зі збройними силами Росії. Ось, а відтак російське військово-політичне керівництво повинно нести відповідальність за злочини, вчинені найманцями, так званими найманцями, як вони їх називають, ЧВК Вагнер. Це якщо ми про цю історію проговоримо з найманцями. Що стосується вашого питання про людей, росіян, які потрапляють в український полон і їхні можливості тут. Взагалі в ідеалі, звичайно, і я думаю, в такому разі українська кампанія по заклику їх здаватися в полон була б набагато успішнішою, якби якась третя європейська країна, як це передбачено в тому числі Женевськими конвенціями, могла би утримувати військовополонених у себе. І таким чином там і гарантувати їм безпеку, і просто для них це би було, ну, менш небезпечно, тому що вони всі ж остерігаються, що ніби тут їх в Україні будуть катувати, хоча ми, звичайно, розуміємо, що на відміну від Росії, яка катує практично кожного українського військовополоненого, Україна, звичайно, так не робить. Але чомусь так не відбувається. Складно сказати, чому. Можливо, тому що держава Україна також ще розраховує на допити їх і на слідство, яке веде. І ще один нюанс. Україна, як і росіяни, використовує цих полонених з пропагандистською метою. І от той самий згаданий вами Володимир Золкін і інші так звані журналісти ходять до них на інтерв'ю, і ці інтерв'ю більше подібні на допити цих людей, ніж на власне інтерв'ю. Дуже часто в цих інтерв'ю військовополонені виглядають, ну, в такому принизливому становищі, так? Ось, і це насправді заборонено Женевською конвенцією, заборонено виставляти військовополонених на цікавість публіки. Є дуже багато різних трактувань цього поняття «цікавість публіки», і Україна, звичайно, тут може хитро в обхід обійти Женевську конвенцію, сказати, що ці інтерв'ю публікуються цивільними особами і проводяться цивільними особами, а цивільні не підпадають під відповідальність згідно Женевської конвенції. Проте дозвіл на ці інтерв'ю, доступ до цих військовополонених віддають саме посадовці держави Україна. І тому Ось тут може бути небезпека і можуть бути претензії до держави України, яка порушує права цих військовополонених. Ось це, власне, перше питання. Чому я, власне, так обурилася? Звичайно, це обурює сам факт того, що ми віддаємо людину, яка публічно висловилася на підтримку України, яка публічно сказала, що вона добровільно прийшла на українську сторону, яка негативно висловлювалася проти російської влади. І тут якимось чином ця людина потрапила назад до рук вагнерівців. Теж питання, яким чином потрапила. Я думаю, що це був такий офіційний обмін. Хтось там каже, вагнерівці, зокрема, що він був викрадений в Києві, хоча в мене є величезні сумніви, тому що це знову-таки один з елементів інформаційно-психологічної операції, що всі тут боялись, ми вас дістанемо де завгодно.
Зустріла людей, так, хто повірив у цю легенду.
У цю маячню, так. Ніхто, звичайно, не повірив. І, звичайно, це от є, власне, одним з елементів інформаційно-психологічної операції з боку Росії. Але тут ще ж питання в тому, як себе в цій ситуації поводить Україна. І для чого, власне, ми проводимо ці інтерв'ю. Якщо ця людина і так співпрацює зі слідством, якщо вона надала всі потрібні свідчення, для чого її наражати на ще більшу небезпеку? Якщо ми плануємо її обміняти, скажімо, чи вона нам потрібна для цих обмінів, так? Тобто ми ж не заперечуємо, що, звичайно, нам потрібен так званий обмінний фонд, тому що нам треба витягати своїх військовополонених. Але якщо ми плануємо таки справді її обмінювати, то для чого її публічно виставляти, власне, на розсуд всього світу?
У мене тут два питання до вас. Перше, це на вашу думку. Я просто сама над цим міркувала, і я чіткої відповіді для себе не знайшла. На вашу думку, чи можливо записати у таких умовах дійсно якісне інтерв'ю з військовополоненим? Це взагалі можливо, в принципі?
Якщо ви, можливо, пам'ятаєте, ми колись з журналісткою СТБ Альоною Луньковою робили інтерв'ю і такий цикл сюжетів «Заберіть своїх, віддайте наших». Це було в 18-му році, коли надзвичайно важливо нам було повернути з Росії політичних в'язнів, серед яких тоді був Олег Сенцов, який дуже вже на той момент голодав тривалий час, і нам треба було проводити якусь публічну кампанію.
Ми згадалися, так.
Так, пробити цю стіну інформаційну в Росії. І Альона робила інтерв'ю з росіянами, які знаходилися в українських тюрмах. Потім їхала в Росії, шукала їх родичів, показувала їм ці інтерв'ю, і родичі все одно не вірили. І казали, що значить, Путіну так треба, щоб вони там сиділи. От така була історія. Теж свого роду пропаганда, так? Тобто ми її використовували для того, щоб звільнити наших політв'язнів, але це було дуже якісно зроблено і з точки зору журналістики, тому що це були розслідування, треба було знайти рідних там в Росії, і це було дуже і небезпечно, тому що Альона сама їздила в Росію шукати родичів. І саме по собі інтерв'ю, воно було більше світоглядним, ніж пропагандистським, маю на увазі, з цими росіянами. До речі, один з них потім загинув в українській тюрмі при дуже загадкових обставинах. Це теж дуже цікавий момент, ще до кінця не досліджений. Я думаю, що якісні інтерв'ю зробити можна. Інша справа, що ці люди все одно знаходяться під тиском.
І
все
розумію.
До кінця відвертими вони не будуть. Так, і тут питання, що ми хочемо від цього інтерв'ю, так? Тобто яку мету ми ставимо. Ми хочемо показати їхній світогляд, мені здається, ми і так уже достатньо побачили. Ми хочемо від них каяття і зізнання, вони не будуть щирими і відвертими. Так вони можуть на камеру сказати, що я каюсь там за все, і ця війна там нікому не потрібна, і ще те, що вони завжди говорять. Але чи щиро це? Очевидно, ні, тому що вони потім після обміну, звільнення, вони там йдуть і на російські телекамери, вони говорять зовсім інше.
Теж під тиском, до речі.
І теж під тиском. Тобто ці люди фактично, перебуваючи в заручниках в полоні, вони не можуть говорити те, що вони думають. Ні тут, ні там. Це те саме стосується, наприклад, наших українських полонених, які на камеру говорять все, що хоче від них російська пропаганда, аби лиш зберегти собі життя. І ми їх абсолютно за це не засуджуємо. Ми розуміємо, що це потрібно робити, і дуже часто такі інтерв'ю для нас, які робить російська сторона, це один з методів побачити, що ця людина жива, або де вона знаходиться, або в якому вона стані. Оскільки тут, в принципі, немає в Україні, да, тобто до них має доступ всі міжнародні місії, і немає грубих порушень проти утримування та військовополонених, цим інтерв'ю ця мета не досягається. Тобто ми і так знаємо, що з ними все добре. А є інші методи, тобто є ж інші жанри, крім інтерв'ю, правильно? Яким чином можна показувати, що ці люди знаходяться в належних умовах? Є моніторингові візити, можна їх робити спільними групами з журналістами. А є репортажі з місць перебування, правда? Є там, я не знаю, якісь брифінги відповідальних за їхнє утримання. Тобто можна робити, або там, я не знаю, можна публічно запрошувати міжнародні моніторингові місії. Можна іншим чином доносити інформацію про те, що з цими людьми все гаразд, що Україна дотримується Женевських конвенцій. Для цього робити там годинні інтерв'ю, ну, по великим рахунком, ні про що, які просто дають нам сатисфакцію, ще раз побачивши цих військовополонених у принизливому стані. Ну, правда, я теж, мені іноді смішно з того, що вони говорять, там, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, там був, коли якийсь військовополонений казав, що йому не потрібен унітаз в квартирі, тому що він смердить, та, там, наприклад. Та, мені теж це смішно, і якесь задоволення це приносить, розуміючи, що ми вищі за них навіть, ну, в цьому, та, в побутовому плані, але це якщо ми говоримо чисто такими, знаєте, примітивними людськими інстинктами, але ж ми ще... На те ми і ціннісно вищі, що ми повинні це в собі стримувати, да? Ось ці наші це наше бажання принизити людей. Ну, вони для нас і так вже в принизливому стані. Вони програють, на полі бою програють, інформаційно програють. Для чого нам ще раз публічно їх принижити, тим більше, коли це шкодить нам самим, як ми побачили з цієї історії, з цим чоловіком, якому розбили чи не розбили голову, ми не знаємо.
Ну, є ще, окрім от таких фундаментальних розмов блогерів, так, з полоненими, угу, є ще невеличкі ролики, які викладають військові зразу, ну, одразу, коли беруть у полон. Ну, до речі, я там якихось лайок не чула. Ну, вони, звісно, що лежать зі зв'язаними руками. І, ну, як на мене, це логічно, бо людей взяли у полон. От і так беруть у полон. Ну, як ти інакше,
знаєте,
не покажеш.
По-перше, я не можу засуджувати військових, тому що для них це є вияв та якоїсь перемоги на полі бою,
так,
якщо вони схопили людей в полон. По-друге, це важливо для нас, як для правозахисних організацій, які займаються питаннями звільнення військовополонених. Ми розуміємо, що цей так званий обмінний фонд, вибачте, це дуже не правозахисна категорія, вибачте, що я вживаю та, цю фразу, але не знаю, як її інакше назвати. Та? Ми розуміємо, що кількість російських військовополонених у нас зростає. Це означає, що ми маємо предмет для перемовин з Росією для звільнення наших військовополонених. По-третє, ми бачимо, що наші військові їх не вбивають, не добивають. Дуже часто ми бачимо відео, де їм надається медична допомога перша прямо на полі бою. Ось тому це теж важливо. Тобто саме до військових, якщо це відео там та, де не знущаються над військовополоненим, в мене питань немає. Це, можливо, навіть правильно. Тому що військовий не журналіст. Коли журналіст іде, розуміючи, що він іде принижувати цю людину, що ця людина ніколи їй не скаже там правду, і що це така дуже награна відвертість може бути, чи ще щось. Я думаю, що це порушення і журналістської етики, ну і до певної міри, я знову таки кажу, що це може бути, якщо хтось захоче довести, то це може бути порушенням Женевських конвенцій.
Олю, до речі, якщо повертатись до міжнародного права, і те, що ви на початку сказали, що, можливо, була б третя сторона, ну, було б непогано, якби була така третя сторона, можливо, досвід інших країн ви можете згадати, де все-таки такою можливістю полонені могли скористатися? І чому, ну, у нас взагалі про це говорять чи не говорять?
Знаєте, я вам зараз конкретно не скажу, тому що боюся помилитися, але така практика в історії була, звичайно, і все це написано не на рівному місці. Ось і тому, власне, для цього і писалося та міжнародне гуманітарне право, щоб можна було використовувати такі можливості. І я думаю, що у України зараз достатньо союзників, куди Україна могла би, та, і хто погодився би на бути такою, та, країною-покровителькою, або там країною, яка прийняла би і утримувала би цих військовополонених. Я думаю, що все це реально, просто я не бачила взагалі ініціативи від держави Україна щодо цього. Свого часу, ще в 18-му році, медійна ініціатива «За права людини» презентувала звіт, який називався «Світові практики звільнення заручників». Ми там більшою мірою говорили про цивільних, але до певної міри це теж може стосуватися і військовополонених. От зараз деякою мірою ті рекомендації, які ми тоді висловлювали, реалізовуються державою. Буквально минулого тижня була нарада під головуванням Андрія Єрмака, де він запропонував створити такий правозахисний штаб з питань звільнення військовополонених. Вже є міжвідомчий координаційний штаб державний, і от вони в цей правозахисний, вони запросили декілька правозахисних організацій, які займаються звільненням військовополонених, власне для того, щоб формувати ідеї, як можна інтенсифікувати роботу по визволенню наших військовополонених. І плюс, ну, ви знаєте позицію держави, що неефективність існуючих міжнародних організацій вимагає нам шукати альтернативи. Тут можна погоджуватися з позицією держави чи не погоджуватися, але факт є факт. Українська держава шукає альтернативу Червоному Хресту, Міжнародному комітету Червоного Хреста у питаннях звільнення військовополонених. Власне кажучи, це те, що може, правда, активізувати роботу, можливо, відчувши конкуренцію чи якусь небезпеку для себе, керівництво Міжнародного Червоного Хреста якимось чином інтенсифікує роботу. Можливо, справді буде створена якась альтернативна історія, та, яка допоможе нам у звільненні і, можливо, на майбутнє в інших збройних конфліктах також буде, ну, як варіантом, та, звільнення військовополонених. Ось, але, ну, власне, от я про це і хочу сказати. В цьому правозахисному штабі однією з ідей, яку ми хочемо пропонувати, це от залучити третю державу до участі там в утримуванні і контролю за дотриманням прав військовополонених. Я думаю, що це дуже сприятиме масовій здачі з полон російських громадян.
Тут я з вами погоджуюсь, у нас залишається, ну, трохи менше хвилин, ну, хвилинка залишається, скажімо так. Угу. Обмін, за яким командири оборонців Маріуполя потрапили до Туреччини і нині там перебувають, це може бути схоже на те, що ви пропонуєте? Чи це трохи інша історія?
Це трохи інше. Це трохи інше, але, ну, логіка, в принципі, та сама, так? Єдине, що там вони утримуються до моменту, там, та? Тобто це домовленість. Все-таки тут третя країна повинна забезпечити умови утримання військовополонених, ну, тобто забезпечити табори військовополонених. Та, тобто, ну, і треба розуміти, що там йшлося та про 5 чи 6, здається, та, офіцерів, які по особливих домовленостях відбувають зараз, ну, там, скажімо так, перечікують момент, допоки не буде можливості їм повернутися додому. Утримання військовополонених – це трохи інша історія, тим більше враховуючи, що йдеться про, ну, там, про сотні, а то й тисячі людей. Ми не знаємо, скільки ще до нас їх потрапить в полон. От, і це дозволить Україні також вимагати того самого.
Олю, змушена прощатися. Так. Дякую за розмову.
Дякую,
це була розмова із координаторкою медійної ініціативи «За права людини» Ольгою Решетиловою. Говорили ми, зокрема, про те, чи можуть російські полонені залишитись в Україні або ж відмовитися від обміну і, відповідно, повернення до Росії.
603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.